Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë apelohet për shtensionimin e gjuhës politike. Ekspertët nuk u besojnë masave të qeverisë për zhvillimin ekonomik. 25.000 migrant mbeten të bllokuar në ishullin Lesbos të Greqisë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Greqisë dhe Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara kanë dërguar staf dhe anije shtesë për të marrë me rreth 25.000 migrant të bllokuar në ishullin Lesbos. Një qendër e shqyrtimit është vendosur edhe në një terren të braktisur futbolli për të ndihmuar migrantët që të arrinë në Athinë. Një ministër grek ka thënë se Lesbos është në prag të shpërthimit, ndërkohë qindra migrant kanë thyer kordonin e policisë në kufirin e Hungarisë me Serbinë dhe kanë nisur të ecin drejt Budapestit. Rreth 300 migrant janë parë duke ecur përgjatë autostradës të shoqëruar nga policia. Agjencia Gjermane e Inteligjencës BND ka mbledhur prova të përdorimit të gazit mustard nga grupi militant i Shtetit Islamik, raporton në e përditshmja Gjermane Bild. Sipas gazetës, agjentët e inteligjencës kanë mbledhur mostra të gjakut të kurdëve, të cilët janë plagosur në përleshje me militantët. Gazeta citon shefin e BND-s Gerhard Schindler, të ketë thënë se agjencia e tij ka informacione se Shteti Islamik ka përdorur gazin mustard në veri të Irakut. Dhoma e ulët e Parlamentit të Britanisë ka votuar për organizimin e një referendumi publik në fund të vitit 2017 për antarësinë e Britanisë në Bashkimin Evropian. Ligji i është dërguar tani dhomës së lordëve, por para miratimit të tij kryeministri David Cameron ka pësuar një humbje të turpshme pasi liçvënësit e tij euroskeptik kanë bashkuar forcat me opozitën për të votuar kundër rregullave që ka kërkuar Cameron për aktivitetin e qeverisë në prag të referendumit. Cameron ka dashur që të zbusë rregullat e zakonshme sipas të cilave ministrat ndalohet të bëjnë ndonjë shpallje që mund të ndikojë rezultatin e votimit 28 ditë para referendumit. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut kanë rënë dakord që të organizojnë takime të ralla për familjet e ndara nga lufta e Koreve. Seuli ka thënë se takimet do të mbahen në muajin tetor në një vend pushim malor në Korenë e Veriut. Mira familje koreane janë ndarë duke mbetur me pak ose as pak kontakte prej se ka përfunduar lufta në vitin 1953. Sot është dita ndërkombëtare e shkrim leximit, e cila ka për qëllim të nxjerrë në pa rëndësinë e leximit për individët, komunitetet dhe shoqëritë. Kombet e Bashkuara e kanë shpallur këtë ditë qysh në nëntor të vitit 1965. Tema si vjet është shkrim leximi dhe shoqëritë qëndrueshme. Sipas UNESCO-s apo Agjencisë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të OKB-s, 757 milion njerëz në gjithë botën të moshës 15 vjeç ose më të vjetër janë analfabet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Funksionimi i shtetit shpesh është në qendër të komenteve të ndryshme në gazeta. Zenel, a ka diçka sot?
Duke marrë si shkas Valona 25 vjetorin e kushtetutës të Kaçanikut, e përditshmja Kosova sot vlerëson se politikanët të cilët me mburje kujtuan këtë përvjetor, janë vetë autorët e degradimit gradual të institucioneve shtetërore të cilat në vend që të viheshin në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit, janë bërë strehe militantëve të korruptuarve, jo profesionistëve dhe analfabetëve. Sipas gazetës Kosova Sot, nepotizmi dhe klientelizmi po e mbysin administratën shtetërore, ndërsa partitë kryesore thjesht duan që ky lloj administrimi të vazhdojë sepse u sjell pushtet dhe para. gazeta konsideron se edhe sot e kësaj dite interpretimi i kushtetutës moderne që ka Kosova është i varur nga interesat dhe orekset për pushtet të një grushti liderësh që janë në gjendje të bëjnë gjithfarë pazarësh vetëm të mos bien nga pozitat. Si pas përdiqmes, Kosova sot politika e dështuare ka vënë pik pyetje serioze shtetë formimin kurse liderët aktual edhe për ca kohë mund të uthëheqin, por korupcionin mbi cilin ata drejtojnë mund të nxisë në një të ardhme jo të largët trazira me pasojat të paparashikueshme, vlerëson e përdiqmja Kosova sot. Valona?
Zene, luftimi i ekstremizmit dhe radikalizmi fetar po ashtu mbetet tem e pashmangshme. Cilat janë komentet e reja?
E përditshmja zëri Valona ka siguruar një kopje të draftit të strategjisë kombëtare për parandalimin e këtyre dukurive të miratuar nga Këshilli i Sigurisë i Kosovës, në cilin thuhet se disa imam me prirje radikale, qoftë në Kosovë apo në rajonin e Ballkanit, kanë luajtur një rol në inkurajimin apo në mënyrë aktive rekrutimin e kosovarëve për të shkuar për të luftuar në Siri. Përveç kësaj, si shtekson e përditshmja zëri, disa nga ata kanë ndikuar edhe në zhvillimin e një ideologjie ekstremiste fetare gjatë viteve të fundit. Në draftin e strategjisë kombëtare për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, po ashtu thuhet se përderisa shumica imamve me prirje radikale kanë ndaluar çdo gjë që ata kishin bërë për të inkurajuar njerëz për të luftuar në Siri, disa nga mbështetësit e ISIS-it dhe lëvizjeve të tjera të dhunshme ekstremiste ende i kërkojnë ata si autoritete fetare dhe qarkullojnë leksionet e tyre në internet. Valona?
Zënel, për fund çfarë mund veçoni?
Nga përditshme epoka e re, veçojmë shkrimin që ka për temë dërgimin e asociacionit komunave serbe në gjukatën kushtetuese. Njohës të çështjeve kushtetuese ka vlerësuar për këtë gazetë se dërgimi i dekretit për krimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në gjukatën kushtetuese nga ana e qeverisë bëhet sa për të justifikuar deri në kamuflim marrëveshjen e arritur. Ata thonë se ky veprim do të plotësoj formën, por kurse si për të ruajtur konceptin përmbajtësor të kushtetutës së Kosovës. Sipas tyre, me këtë veprim gjykata kushtetuese do të pastrojë përgjegjësinë politike dhe kushtetuese të kryeministrit. Njohësit e çështjeve kushtetuese i kanë thënë të përditshmes epoka e re se gjykata kushtetuese është e instrumentalizuar maksimalisht, por vendimi i saj pozitiv do të mund të ishte post festum, sepse marrëveshjet tashmë janë nënshkruar si marrëveshje ndërkombëtare dhe ato kanë primat në relacion me legjislacionin kombëtar.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Ilir Deda ka shprehur shqetësimin e tij për përshkallëzimin e mundshëm të gjendjes politike në Kosovë pas tensioneve të krijuara javëve të fundit në raportet qeveri-opozit. Tensionimi i situatës politike është paralajmëruar edhe nga